Așa cum spuneam, suntem tot mai aproape de finalul anului 2023 și începutul anului 2024. Potrivit obiceiului, la finalul unei etape și începutul alteia, considerând că un an este o etapă, facem analize, planificări, prognoze, sunt organizații, instituții specializate în astfel de lucruri, știu să se uite la tot felul de aspecte, pe de o parte pentru a analiza, pe de altă parte pentru a face prognoză. Noi știm foarte bine că, din punct de vedere al omului, putem să facem planuri, dar spune Sfânta Scriptură că răspunsul, până la urmă, vine de la Domnul. Referitor la demarcația aceasta a timpului, știți că poporul Domnului, prin lege, avea stabilită această linie de demarcație între ani. Da? În Exod, capitolul 12, citim: Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Și se referea la luna Abib sau Nisan, da? Nu mașina competitorului Toyota, ci era luna pe care Dumnezeu o stabilise ca primă lună a anului. Corespunde perioadei martie-aprilie în calendarul gregorian. Dumnezeu de la începutul creației a făcut delimitarea aceasta a timpului și, dacă vă aduceți aminte, a stabilit ziua ca unitate de măsură, apoi avem săptămâna, anotimpurile, toate sunt stabilite de Dumnezeu și ele vorbesc despre un ritm, vorbesc despre o planificare, despre o distribuire a responsabilităților și despre folosirea oportunităților. Așa cum zilei ajunge necazul ei, iar semănatul trebuie făcut la vremea potrivită pentru a spera măcar la recoltă, creșterea spirituală are și ea nevoie de timp. Creșterea spirituală are și ea nevoie de timp. Ați văzut chartul sau harta pe care ne oferă Moise. Spune, aici pe pământ avem cât? 70, 80 unii, excepții puține, dar trec peste perioada aceasta de timp. Cea mai mare parte a timpului acestuia îl reprezintă ce? Munca, suferința, durerea. Spune că timpul acesta trece foarte repede, anii aceștia se duc ca un sunet, ca un sunet. Da? Dar în răstimpul acesta trebuie să se întâmple ceva cu noi din punct de vedere spiritual. Pentru că în perioada aceasta, între nașterea noastră și moartea noastră, trebuie să se producă naștere din nou. Și nașterea din nou nu este decât începutul, pentru că apoi ea trebuie să continue cu procesul acesta al sfințirii noastre, al transformării noastre, în așa fel încât tot mai mult să îl reflectăm pe Domnul Iisus Hristos în perioada aceasta de timp. Și chiar și perioada aceasta de timp, da, vorbim de 70-80 de ani, să zicem, nu toți anii sunt la fel, nu răspundem la fel la fiecare etapă a dezvoltării noastre. Nu răspundem la fel. De aceea, așa cum spune și Solomon, în cartea Eclesiastul, trebuie să fim atenți cu timpul pe care îl avem la dispoziție și cum îl folosim. Pentru că vine o perioadă când auzul, văzul, da, mobilitatea și multe alte lucruri încep să se diminueze. De aceea nu pot spune, eu știu, lasă că mai am timp, lasă că mai am timp. Să vedem de ce ar trebui să fim atenți la modul în care trece timpul acesta, pentru că el trece. Nu-l putem ține pe loc. Cred că lucrul acesta este deja clar nouă tuturor, celor mai mici sau celor mai mari. Știți foarte bine că la anumită vârstă timpul pare a trece foarte greu. Atunci când te simți bine, timpul pare a trece foarte repede. Atunci când suferi, timpul pare a se mișca foarte lent. Da? Din punct de vedere al unităților, timpul este la fel măsurat. Secundele, minutele, orele, zilele, da? Calendarul este același. De aceea, timpul are și latura aceasta subiectivă. Latura aceasta subiectivă. Cum îl experimentăm, cum trecem prin timp și cum își pune amprenta asupra noastră. În Noul Testament găsim o referire la răgazul anual pe care Dumnezeu îl oferă omului și vorbește acolo printr-o metaforă despre pomul neroditor. Știți care este răgazul? Un an. Doamne, răspunde vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Îl vei tăia. De aceea trecerea unui an, venirea unui an, ar trebui să fie totuși un eveniment care să ne mobilizeze puțin. Pentru că, iată, este totuși această ocazie pe care o găsim reflectată în aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, de a îndrepta ceva, de a schimba ceva. Da? Știm că aici este vorba despre om, nu este vorba despre pom. Da? Este imaginat această conversație între stăpânul livezii și cel care se ocupa de ea. Și dacă vă uitați acolo, vorbește despre o schimbare, spune, mai lasă-l și anul acesta. Și nu este vorba numai despre timpul care ne este oferit, ci și despre ce se întâmplă în timpul acesta. Spune, voi săpa la rădăcină, voi face ceva diferit de ce am făcut până acum și poate se va îndrepta. Deci timpul care ne stă în față este în egală măsură har, este har, ne mai lasă, dar este și responsabilitate. Trebuie să se întâmple ceva diferit. Trebuie să se întâmple ceva diferit. Noi suntem în era platformelor sociale, abundă părerile. Fiecare solicită atenția și ascultarea specifică unei deliberări ce ai zice că survine în urma unui proces riguros de observare, de studiu, aplicând metode consacrate de investigație și de aceea fiecare opinie are pretenția la a fi ascultată. Nu? Și atunci unii vin și spun, trebuie să-ți faci o planificare riguroasă. Pe fiecare zi, pe fiecare lună trebuie să urmărești, să vezi progresul, trebuie să... Alții spun, nu mai pune nicio rezoluție, lasă fiecare zi așa cum vine, bucură-te de clipă. Da? Nu știu în ce categorie vă înscrieți sau la care aderați, nu m-aș lua prea mult după rețetele acestea, de aceea vă propun o abordare din punct de vedere al înțelepciunii Sfintelor Scripturi. Pentru că ați văzut ce spune Moise acolo. Învață-ne să numărăm ca să dobândim o inimă înțeleaptă. Să dobândim o inimă înțeleaptă. Și cred că dacă este să ne uităm la generația noastră și la cultura în care trăim, aș spune că înțelepciunea este în deficit. Nu cunoașterea, informația. Înțelepciunea este în deficit. Da? Haideți de aceea să vedem, să sperăm măcar că vom deveni puțin mai înțelept. Un prim lucru pe care aș vrea să-l reținem este că astăzi este momentul optim pentru a-i răspunde lui Dumnezeu. Astăzi este momentul optim pentru a-i răspunde lui Dumnezeu. Știți ce este 2024, dacă lucrurile vor merge așa cum este cursul lor firesc, dacă Dumnezeu nu intervine în viața noastră, personal, individual sau în istorie în general, știți ce este 2024? 360, câte sunt, 5 sau 6, da? De astăzi. Asta este, o înșiruire de azi. O înșiruire de azi. Evrei, capitolul 3, versetele 7 și 8. După cum zice Duhul, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Este o referire la un episod din cartea Exod, capitolul 17, este menționat și în psalmul 95. În psalmul 95 citim: El este Dumnezeul nostru, noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. De a-ți asculta azi glasul Lui. Nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. Vă mai aduceți aminte de episodul acela? Din nou protestau și erau nemulțumiți după ce Dumnezeu îi scosese din Egipt și îi trecuseră și prin Marea Roșie și le făcuse atât de multe lucruri. Este episodul care îl costă pe Moise intrarea în țara promisă. Da? Și uitați-vă că este acolo o situație în care responsabilitatea este colectivă. Nimeni nu scapă fără să plătească pentru episodul acela. Nimeni nu scapă. Da? Ce-au făcut? Au ispitit pe Domnul. Și cum l-au ispitit pe Domnul? Păi, dacă vă aduceți aminte, l-au ispitit punând sub semnul întrebării dacă el este prezent în tabără sau nu este prezent în tabără. Dacă el vorbește numai unora sau și altora. Și au venit ei cu tot felul de idei din astea năstrușnice, în loc să ia aminte la glasul Domnului. Și dacă suntem atenți la ce spune Sfânta Scriptură, se pare că nu este vorba aici despre incertitudine, despre căutarea onestă. Pentru că Biblia ne oferă suficiente episoade în care se vede clar că Dumnezeu nu vine să ne dea imediat peste mână sau să ne dea una după ceafă, dar când avem cât un moment de îndoială sau nu știm și am vrea mai mult. Nu. Este vorba despre atitudinea sfidătoare care vine din împietrirea inimii. De cele mai multe ori, problema ascultării de glasul lui Dumnezeu nu este percepția, ci este împietrirea. Este atitudinea răzvrătită a inimii. Atunci când dorințele mele, sunt mai puternice decât ceea ce îmi spune Dumnezeu. Și deși înregistrez ce mi se spune, deși de multe ori știu prin modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în conștiința noastră, în viața noastră, intervine împotrivirea. Nu direct. Nu întotdeauna o sfidare din aceasta vocală, vehementă, nu. O sfidare practică. Da. Dumnezeu ne spune să mergem în direcția asta, noi o luăm în cealaltă. Nu protestăm, nu facem manifestații, nu. Mergem în direcția cealaltă. Dumnezeu ne cheamă la sine, ne cheamă la părtășie, noi ne ducem într-o altă părtășie sau într-o altă direcție. Până la urmă, este o problemă de inimă. Măcar că văzuseră lucrările mele. Aici este din nou tragismul acelei situații și a multora din vremurile noastre. Măcar că vedem lucrările lui Dumnezeu, noi ne închidem urechile, ne acoperim ochii și nu vrem să luăm aminte. Oare cum ne-ar fi viața dacă în fiecare zi am avea acea atitudine a lui Samuel? Vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Poate că n-ar fi un lucru rău să ne scriem cuvintele acestea undeva, pe care să le vedem în fiecare dimineață. Vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Dar acum să nu uităm că ele s-ar putea să funcționeze în judecata noastră. Da? Pentru că dacă facem această invitație, vorbește, Doamne, și Dumnezeu ne va vorbi, care ar trebui să fie consecința? Noi să ascultăm. Noi să ascultăm. Un alt aspect. Timpul trebuie folosit în mod judicios pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Timpul trebuie folosit în mod judicios pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Vă citesc din Efeseni, capitolul 5. Încep cu versetul 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. După cum vedeți, cuvintele Apostolului Pavel acoperă mai multe aspecte referitoare la timp și la modul în care ne raportăm timpului. Iată că vorbește despre starea de veghe, de alertă, de vigilență, apoi despre înțelepciunea de a folosi timpul în acțiuni care au de a face direct cu creșterea și dezvoltarea noastră spirituală, dar și cu împlinirea celor proiecte și misiuni care conduc la extinderea împărăției lui Dumnezeu. În predica pe care o țin în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Apostolul Pavel îl menționează pe David și spune despre acesta, Faptele Apostolilor, capitolul 13. După ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. David moare, putrezește, este un loc în Ierusalim unde se presupune că este mormântul lui David, este pelerinaj acolo, oamenii merg, lating, se roagă, dar este cuvântul acesta, a putrezit, a putrezit, oricât de bine cred că a fost conservat și pregătit trupul lui. De ce? Pentru că aceasta este soarta oricărui muritor, este destinul oricărui muritor. Dar să nu ignorăm ceea ce spune Pavel aici despre el. A slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Citeam ieri mărturia unui om de cultură din România. Și spunea că el își vede viața ca fiind trăită într-un mod anacronic. Adică nu se simte adecvat vremurilor acestora. Ar fi preferat să se nască cu vreo 100, nu mai știu cât spunea el, de ani în urmă sau înainte, crezând că atunci i-ar fi plăcut mult mai mult lumea, i-ar fi plăcut mult mai mult viața. Și recunosc că gânduri din acestea m-au ispitit și pe mine câteodată. Unii vor să trăiască în viitor, vor să facă naveta pe lună sau pe Marte, nu mai știu ce alte preferințe au. Dar, ce credeți că putem face cu lucrurile astea? Așa, să vorbim despre ele, să ne aflăm în treabă. Pentru că noi ne-am născut în generația de acum. Și ceva în plus... Fiecare dintre noi are o misiune, are ceva pus deoparte pentru viața lui și pentru destinul lui, de către Dumnezeu. De către Dumnezeu. Nu toți avem, nu știu, chemarea, menirea să strălucim pe firmamentul istoriei și să lăsăm așa o dâră în urma noastră. Nu toți. Unii sunt chemați la lucruri extrem de simple din punctul de vedere al celorlalți. Dar toți avem un rol și o însemnătate. Toți avem un rol și o însemnătate. În experiența mea de mecanic auto, foarte scurtă, eram odată în România, am văzut și eu pe alții mai pricepuți că atunci când nu mergea mașina, deschideau un capac acolo, da, și umblau la, le spuneau platini. Da? Nu știu dacă mai țineți minte de lucrurile alea. Pe vremea când mașinile erau mașini, acum sunt roboți mecanizați. Da? Prea deștepte. Și am tras pe margine, eram în călătorie către Hațeg de la București și pe undeva așa după Vâlcea, mașina a început să nu mai meargă. Am oprit pe marginea râului, Naomi cred că avea vreo 2-3 ani, și am umblat eu acolo, ca un priceput. Și a sărit un arc mic, mic de tot. Atât de mic că nu l-am mai găsit. Am căutat, am stat în genunchi, m-am și rugat. Tot nu l-am găsit. Și am stat vreo 3 sau 4 ore până când în cele din urmă cineva ne-a remorcat și ne-a dus la prima benzinărie, a cumpărat piesa care lipsea. Un arc mic, mic. Probabil că dacă l-aș fi găsit pe jos, l-aș fi aruncat la coș gândindu-mă și mai calcă cineva pe el. Cred că de multe ori ne lipsește aspectul acesta de perspectivă generală. Noi ne gândim că dacă nu suntem, nu știu, în fața unei mulțimi, dacă nu ne aplaudă nu știu cine, dacă nu avem nu știu câți followers pe ce se mai practică acum, Instagramul sau celelalte, nu contăm. Nu contăm. Contăm pentru Dumnezeu. Contăm pentru Dumnezeu. Rolul ăla mic al nostru este foarte important, pentru că altfel toate celelalte, oricât de sofisticat ar fi fost, fără arcul acela n-au funcționat. N-au mers. Apostolul Pavel a insistat mult asupra responsabilității credinciosului și lucrării și misiunii lui, de aceea și folosește metafore diferite. Pentru el credinciosul este soldat, este atlet, este agricultor. Ia uitați ceea ce scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 2. Niciun ostaj nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Câți dintre noi ne rugăm pentru priceperea aceasta în locul în care sunt? Să-mi înțeleg rolul și să mă ajute să-l îndeplinesc spre slava lui Dumnezeu, spre folosul celor din generația noastră. Câți avem rugăciunea aceasta? Fiecare din metaforele pe care le-a folosit are legătură cu timpul și cred că putem extrage câteva lecții cu privire la timp. Astfel, avem timpul ca investiție. Timpul ca investiție. Da? Este necesară pregătirea. Se pregătește soldatul, se pregătește atletul, agricultorul își pregătește câmpul, își pregătește sămânța, își pregătește utilajele. Da? Timpul ca investiție, avem nevoie de pregătire. Timpul ca moment oportun, acel kairos, știți, chronos, kairos, deja suntem specialiști și în limbi clasice. Este vorba despre oportunitate, despre acele ocazii, multe dintre ele unice. Multe dintre ele unice. Vin și dacă nu le folosești, l-ai pierdut. L-ai pierdut. Prilejurile acelea. Da? De câte ori ne rugăm, Doamne, oferă-mi prilejul să vorbesc vecinului meu, să vorbesc prietenului meu, să vorbesc despre tine. Da? Poate de multe ori ne gândim la roada Duhului Sfânt. Ce? Dragostea. Bunătatea, răbdarea îndelungă, răbdare, facere de bine, da? Dar nu, atunci când mi se oferă ocazia, prefer să nu arăt bunătate, da? Noi credem de multe ori că această roadă a Duhului Sfânt este așa, ceva miraculos, da? Plantezi astăzi un lămâi în ghiveci și mâine dimineață te duci să cauți fructe. Este nevoie de timp, este nevoie de condiții, este nevoie de pregătire. Și eu cred că Dumnezeu de foarte multe ori, când noi ne rugăm, Doamne, fă-mă mai bun, și El ne aduce oameni în fața noastră care au nevoie de bunătatea noastră. care au nevoie de răbdarea noastră. Și prin exersarea acestor lucruri, ele se dezvoltă. Ele se dezvoltă. Apoi, timpul ca disciplină. Este vorba despre perseverență, despre repetiție, despre așteptarea pentru a obține rezultatele acestea. Noi trăim cu YouTube, da? Și vedem, sunt copiii ăia geniali. Dom'le, se așează la pian, n-au mai mult de 4-5 ani și ce le fac mâinile și cum sună instrumentul ăla. Da? Și când te tot uiți la lucrurile astea, îți dă în gând că ia să mă duc să-mi cumpăr și eu un pian. Nu vă cumpărați unul scump. Da? Și nici unul mare. Că s-ar putea să vă ocupe mult loc pe urmă, prin casă. Nu. Pentru toate astea este nevoie de disciplină, de repetiție, e nevoie să crești în anumite competențe. Și din punct de vedere spiritual. Noi vrem să fim giganți spirituali, să ne vorbească Dumnezeu și noi să vorbim cu glas de tunet congregațiilor, credincioșilor, să facem minuni. Dar nu ne-am oferit timpul și nici disciplina, nici înfrânarea, nici mobilizarea dincolo de ceea ce este comod, dincolo de ceea ce este la îndemână. Nu. Poate că trebuie să luăm aminte la astfel de lucruri. Cultura în care trăim are o altfel de abordare a timpului. Astăzi este dedicat prea puțin timp pregătirii. Vrem să automatizăm totul. Vrem să învățăm repede, să pregătim repede. Am pierdut conceptul de ritm, respectiv de a face lucrurile respectând etape și secvențele necesare, combinând în mod adecvat efortul și repausul. Vrem rezultate rapide și de multe ori aceasta se întâmplă în detrimentul calității. În detrimentul calității. Sunt situații și situații. Tehnologia și globalizarea ne oferă posibilitatea de a avea produse de seră și import, astfel încât chiar și în afara sezonului avem acces la fructele și legumele pe care ni le dorim. Însă nu toate lucrurile pot fi supuse procesului accelerat de coacere și formare. Când este vorba de caracter, maturitate spirituală, înțelepciune, avem de a face cu situații care necesită disciplină, perseverență, timp. Dacă ne uităm în urmă, retrospectiv, la 2023 și constatăm că nu s-a schimbat prea mult față de 2022, dacă nu se întâmplă vreo schimbare în ceea ce facem, probabil va fi aceeași concluzie în 2024. Dar, atenție, problema este că noi nu stăm pe loc. Noi nu stăm pe loc. Nu există stagnare din punctul acesta de vedere. Nu există. Nu există stagnare. Dacă nu este progres, da? Deci dacă nu este o ascensiune, este o alunecare înapoi. Este o împietrire a inimii. Și să știți, împietrirea inimii nu întotdeauna, nu știu, se manifestă așa prin, cum spuneam mai devreme, revoltă răsunătoare, nu? Se poate manifesta și prin indiferență și prin apatie. Poți să mergi în virtutea obișnuinței și să continui procesul acesta. Pentru că, vedeți, viața noastră este aici pe pământ, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos. Noi trăim în lumea aceasta, dar dacă suntem cu adevărat ai lui Dumnezeu, nu mai aparținem lumii acesteia. Dar lumea aceasta continuă să pună presiune asupra noastră și Apostolul Pavel spune: voi nu vă conformați lumii acesteia, pentru că voi aparțineți lumii lui Dumnezeu și atunci, prin înnoirea minții voastre, da, nu numai că manifestați o poziție față de ea, dar trăiți și după alte valori, după alte principii. Ei bine, nu întotdeauna lucrurile acestea sunt așa clar croite și știm până aici e una, până dincoace este cealaltă, nu. Nu. Așa cum s-a întâmplat primei perechi de oameni, căreia i s-a spus, în momentul în care veți mânca din pomul din care vi s-a spus să nu mâncați, veți muri. Ei, și-au mâncat și-au constatat că au putut să mestece în continuare. Nu le-a stat în gât, nu s-au tăvălit pe jos. Și mulți cred că și din punct de vedere spiritual, cam așa stau lucrurile. Da? Dacă nu progresez, uite, sunt bine, sunt cu minte, sunt frumos, sunt spălat, sunt de vreme la biserică, Nu cred că așa stau lucrurile. Nu cred că așa stau lucrurile. Nu în ultimul rând, trebuie să recunoaștem și că timpul care trece ne aduce tot mai aproape de momentul revenirii Domnului. Timpul care trece ne aduce tot mai aproape de momentul revenirii Domnului. Iată cum privește Apostolul Petru la acest aspect. 2 Petru, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Noi tot citim știrile și acum cred că nici politicienii nu fac atâtea scenarii cât fac evanghelicii unii. Da. Deja Iranul se lipește cu Coreea de Nord și cu Rusia și ăștia vin și atacă pe partea aia, vin, o să ajungă la Armagedon și încercăm să citim când vine Domnul, să vedem cât mai avem timp așa să ne distrăm și să ținem lucrurile jonglând cu toate farfuriile sus, să nu cadă niciuna să se spargă. Deci va veni ca un hoț. Ca un hoț. S-ar putea să vină, nu știu, următoarele clipe. S-ar putea să vină când se va face pace între Rusia și Ucraina. Nu știm. Ne va surprinde. Cu siguranță. Ne va surprinde. Dar, ce spune el mai departe? Toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbind venirea Domnului? Grăbind și așteptând venirea Domnului. Apostolul Pavel are și el ceva de spus cu privire la acest subiect. Romani, capitolul 13. Cu atât mai mult, cu cât știți și vedeți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți din somn. Să vă treziți din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape decât a fost atunci când am crezut. Și lucrul ăsta e valabil și pentru ăștia mai mici, mai tineri dintre noi, este valabil și pentru cei mai în vârstă dintre noi. Este mai aproape. Este mai aproape. Ați observat că deja amândoi vorbesc despre o zi a lui Dumnezeu, zi în care judecata va fi actul final. Perspectivele sunt diferite. Și în Noul Testament avem două sensuri ale cuvântului sfârșit sau final. Pe de o parte este sensul de încheiere, final, concluzie. Pe de altă parte avem sensul de împlinire, cel telos, care înseamnă încununare, apogeu, culminare. Pentru unii finalul va fi o concluzie. Da? Încheierea posibilităților de a asculta de Dumnezeu, de a sluji Domnului, de a investi în viața eternă. Pentru alții va fi o culminație, o culminare. Vor sfârși alergarea, vor primi cununa, vor auzi cuvintele acelea mult așteptate. Vino, rob bun și credincios. Vino. Vreau să închei cu câteva întrebări. Ce așteptări avem de la noul an? Ce așteptări? Probabil că, în funcție de unde ne aflăm în viață, avem diferite așteptări. Da? Să termin clasa 8-a, să termin liceu, să termin colegiu, să, eu știu, să-mi termin casa, să ies la pensie, să, nu știu, probabil că avem și din acestea. Dar din punct de vedere al sufletului, ce așteptări am? Ce așteptări am? Bun, anul, dar revin la primul punct al mesajului din dimineața aceasta. Ce facem cu azi? Ce facem cu azi? Pentru că, da, luna aceasta ar trebui să ne aducă aminte. Luna aceasta ar trebui să ne aducă aminte. Că mâine nu este al nostru. Mâine nu este al nostru. Da? Ce facem cu azi? Cum este inima față de Dumnezeu? Ce obiective spirituale avem? Cum căutăm împlinirea voii lui Dumnezeu? Cum așteptăm finalul? Cu ce l-așteptăm? Cu teamă? Cu groază? Sau l-așteptăm cu dor? Cu bucurie? Va fi pentru noi o concluzie sau o culminare? Doamne, ai milă! Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să ascultăm! Ajută-ne să urmăm voia Ta, să nu ne împietrim inima, să folosim fiecare zi pentru a sluji Ție și celor din vremea noastră, potrivit planului Tău. Amin. Haideți să